Gepliyar adatlıq radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 4 apreli, heptanın düşenbe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň millionlarça dollar möçberde pullary offshore giňişliklerden geçirmek boýunça ulanan gümürtük ýollarynyň üstü açyldy.
Bu maglumatlar 3 aprelde ile ýetirilen Panama kagazlary diýip adlandyrylan uly görümli raportyň bir bölegi bolup durýar.
Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň özlerini alyp barşyny we daşky görnüşini ketkitleýän resmi düzgünnama kabul edildi.
Это отказ от личного мнения, которое выражается публично, но это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит...
Türkmenistan'da Derman bilen tutulanlığa edilen Türkiye'li uluq sürücüsünün oğlu öz kakatı varada 4 ay veri hiç hili haber alıp bilmeyenliğini Azatlık Radyosu'na gurur verdi.
Bize babamız için yardımcı olmasını, orada taleplerimiz var yani.
Şuun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın etafi bölümüne başlamadan odal teyadeliklerle tanış olun. Azerbaycan davalı Dağlı Qarabağ regionunda Azerbaycanın ve Ermenistan'ın güçlerinin arasındaki savaşların 3-cü günü yine 3 əskərinin vəfat olunduğunu xəbər verdi. 4 apreldə Azerbaycanın Qorunmaq Ministerliyi Erməni güçlərinin Azerbaycanın pozisiyalarını hem uruş liniyasındakı ovaları ağır toplardan oqa tutanlığını xəbər verdi. Sonki məlumatlarda Azerbaycan tərəfindən 15, Ermənistan tərəfindən 18 adamın savaşlərdə vəfat olunduğu xəbər verilibdi. Şol vaxtın özündə də Azerbaycan öz giňişliginde yerleşen Emma bölünün dağlık enklavında ok atışığı bir taraplayın bet ediyenliğini ilan etti. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, biz Ermenistan bağıtındaki pozisiyamızdan el çekmeriz. Şol bir vaxtıda biz ok atışığı bet edilişine sin ederiz. Bundan son biz konflikti parakaçılıklı yol bilen çözmeğe sinanşarız dedi.
Biz öz prinsipial mövgeyimizden dönmeyeceğiz. Bununla beraber
Soňky günlerde Dağlyk Qarabağ 1994-nji ýylda dören we regionyň ermeni separatistleriniň gözegçiligine geçmek bilen tamamlanan etnik ara konfliktin soňky döwürde iň güýçli zorlugy baştan geçirýär. Günbatar Orsiýet we Iran konfliktdäki taraplary asudalyga çagyrdylar. Греция Европа Бирлешенин Европа миграция кымыга ошотмак максатлы планынын чагында мигранттардын биринчи тапкырын Түркия угурулуп башлады. Түркиянын байдагасында 231 мигрант алып 4 апрелде Лесбос адасын теркетти деп Европа Бирлешенин серехет агентлиги Frontex хабар берди. Пакистанлы ва Бангладешли мигранттар Түркиянын гүнбатарында кыйдыкли атлы жер акыдылды. Түркиянын ресмилери 500 адамды кабыл этмеге карашыандыкларын маалым эттилер. Türkiýanyň Ýewropa Birleşigi Öňçü ministri Volkan Bozkir 14 aprelde Ankara'da eden çykyşynda gelenleriň arasynda Siriýalylar ýok, birinji toparyň düzüminde Iraklı, Pakistanlı we Bangladeşli migrantlar bar diýdi.
Daha bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Irak.
Avrupa Birleşiginin arasındaki alalaşa göre Ankara, Grecia bir kanun geçen migrantların ve bozkunların eklesini şolsanda Siriyalıları kabul eder. Avrupa Birleşigi öz tarafından münglerce Siriyalı bozkunu günü Türkiye'den alır ve Türkiye has köp mali kömögünü vizasız siyahatçılığı tizleştirmeği ve Türkiye'nin Avrupa Birleşigine agdap olma uğrundaki gepleşiklerde öne güdüşlüğü Wada berdi. Ýewropa Birleşiginiň we Türkiýanyň arasynda kılalaşyk adam hukuklaryny goraýjy toparlar we beýleki tanqidçiler tarapyndan ýazgarlypdy. Kırgızstan'ın prezidenti Almazbek Atambayev 7 aprelde cemiyetçilik bayramçılık günü deyip seneni resmi taydan ıglan etti. Halk aprel revolüciyasının günü deyilip ıglan edilen senede 2010 yılda yurdun avtoritar prezidenti Kurmanbek Bakiyev ve vezipetinin dağdarın revolüciyanın yıl dönümü belleniyar prezidentin metbuat kulluğunun maglumatına göre Atambayev bayramçılık varada permane 4 aprelde gol çekipti. 10-njy ýylyň 7-nji aprelinde hökümete garşy geçirilen we zorlugy öwrülen köpçülikleriň protestleriniň netijesinde 100 çemet adam wepat bolupdy. Bakiyev şonda ýurdy terk edipdi. Prezidentiň permanyna görä 17-nji we 24-nji mart günleri hem indi bayramçylyk seneleri diýilip ýylan ediler. 2002-nji ýylyň 17-nji martynda Aksu etrafynda hökümete garşy protestlerde polisiýa 4 adamy atyp öldüripdi. 2005-nji ýylyň 24-nji martynda Bişkekde hökümete garşy protestleriniň netijesinde içinde Prezident Askar Akayev hakimiyet başından çetleştirilipti. Yerneci hatavatçıların halkarı bileleşigi Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının 2 milyon dolardan qoğraq polis algıttan qaçırma uçin ulanan gümürtük offshore giyinişliklerden geçirme koyunca əgirt mötfürlü işleri hatava alındı. 3 aprelde yayradılan mağlumat Panama Papers adlı adlandırılan ulu qövrümlü hatavatın bir bölüğü hükmünde çav edildi. Hatavat dünya liderlerinin ve etiyatı resmilerin bağlılığına pul geçirme usullarına ve gizliğin hatablaşıklar Nasolsanda ulanılan bir kanun yollara değişli maglumatları öz için alıyor bir vaxtta bir neçe haber kuramalar tarafından entim edildi. Çav edilen maglumatta belki yurtların liderlerinin hatavatları hem çav edildi.